Hola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. Arranca a programación radiofónica este curso e fai nun grupo de primeiro de ESO, que acabamos de empezar neste instituto e que nos interesa moito este proxecto. Estamos moi ilusionados e ilusionadas. Como somos neófitos e este é o noso primeiro programa, esperemos que saibades disculpar os pequenos erros que poidamos ter. No equipo de redacción estamos Raúl Fernández, Marta Domínguez, Isabel Saborido, Daniela Rodríguez, Isabela Loureiro, Celia Arcos, Mauro Ribeiro e quen vos fala Marta Figueira. Na parte técnica, Brais Rodríguez. Empezamos falando do que pasou pola nosa vila.
Esta fin de semana pasada acabaron as representacións de REC, o musical. O público puido gozar del no auditorio de Rianxo en 4 representacións, desde o sábado 11 ata o domingo 19. A nosa compañeira Alejandra Tubío, de segundo SOA, foi unha das que asistiu ao musical e comentounos que fora moi divertido e que lle gustara moito nunha interpretación na que se combinou música e teatro. A entrada custou 17 euros, que foron moi ben investidos. O musical foi a primeira adaptación íntegramente en galego da obra. Ao remate, fixeron un fotocol cos personaxes do espectáculo. Os actores e actrices avisaron que para que quen quedara sen entradas actuarían en Catoira en decembro e en Vila García en xaneiro. Se tenes oportunidade, non o perdades.
Tamén o pasado venres 17 ás 9 actuou o quinteto Pentravesía, no que participa que foi membro do equipo de normalización, Sabela Galván. Estiveron no auditorio dentro do ciclo Novos Intérpretes. Pedimos vos que esteades pendentes da programación deste ciclo.
Agora deixovos con Sabela e Celia, que nos dan as noticias do IES.
Estamos metidos na semana do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Co obxectivo de promover o noso rexeitamento ante este tipo de violencia, desde o IES pretendemos que a comunidade educativa tome conciencia de que as mulleres son as vítimas da violencia machista polo feito de seren mulleres, e que esta barbarie afecta ademais a outras persoas da súa contorna, nomeadamente aos seus fillos e fillas. A violencia machista é a expresión máis extrema das desigualdades sociais que viven as mulleres, un tipo de violencia que sofren as mulleres polo simple feito de seren unha desigualdade silenciada, agocha en moitos casos normalizada. Dende 2003 ata maio de 2017, a delegación do goberno registrou 53 asasinatos machistas en Galicia e 780 en España.
E por que se escolleu o 25 de novembro como esta data?
En novembro de 1960 asesinaron na República Dominicana as irmás Mirabal por orde do ditador Judy Trujillo. A finais de 1999, a Asamblea das Nacións Unidas decide escoller esta data para conmemorar o Día Internacional da Non-Violencia contra as Mulleres, pois xa era reivindicada desde 1981 polos movementos feministas colombianos. No centro temos actividades toda esta semana. Comenzamos co recollida de roupa para facer unha intervención no centro. Durante toda a semana imos ir colgando pezas no corredor principal manchada de tinta vermella, simbolizando o asesinato machista, ou rachada, violencia machista, ou tal cal o deixaron nos roupeiros as mulleres que xa non o van poder usar máis. Tamén comenzaron co inicio de proxeccións de curtas e músicas contra a violencia machista no corredor central durante o primeiro recreo.
Convidados de pedra, luns, xogo de nenos, martes, corazón amoratado, mércores, un día normal, xoves, querido papá, venres.
Cada día da semana céntrase nun aspecto, o luns os micromachismos, o martes o sexismo, o martes o machismo e o xoves o feminismo. Xa o venres imos ter diferentes actos no centro, que van desde un par de actuacións de Soledad Felloza para o alumnado de primeira e cuarto da ESO, ata a lectura dun manifiesto que está elaborando os alumnos e alumnas de primeiro de bacharelato e que se vai ler diante do grafite contra a violencia machista que xa está preparado nunha parede do patio.
A novidade máis importante deste curso foi a nova distribución do alumnado nos dous edificios do Instituto. Agora, primeiro e terceiro de ESO están no edificio anexo, e os grupos de segundo ESO están no edificio principal.
O motivo principal deste cambio foi, segundo a dirección do centro, facilitar a relación dos participantes do programa TEI, Titoría entre Iguais, que se desenvolve entre o alumnado de primeiro e terceiro da ESO. Así, comparten espazo nos mesmos corredores e poden verse e relacionarse facilmente. Fixemos unhas preguntas aos alumnos e alumnas de terceiro para saber a súa opinión sobre este tema, xa que, cando contaban mudar de edificio, anunciáronlles que tiñan que quedar no anexo.
En xeral, non a todos lles pareceu moi ben o cambio, pero opinan que é mellor así para ensinarlles como funciona o instituto ou ese primeiro ESO. Primeiro, deixamos vos cas entrevistas de Carlota e Brais, quen dixeron que estaba ben polo dos teis, pero que non lles gustaba moito a idea.
A ver, a mí me parece bastante mal porque levo moitos anos terceiro de ESO no instituto grande, pareceme ben que haxa o tema do TEI para axudaros de primeiro, pero creo que estaría mellor que cada un estuvese no seu instituto e ofrecer algunhas horas para estar cos alumnos do TEI.
O lo de que esteamos no anexo non me parece ben, porque sempre foi o de estar terceiro no grande, no pequeno, parece que é un retroceso a facernos máis pequenos.
Pareceme ben porque caenme mellor as persoas do primeiro que as do segundo, porque as do segundo xa teñen máis, xa levan máis tempo no instituto, xa saben máis ou menos como funciona, os do primeiro non é así, podemos axudar un pouco.
A ver, a min tampouco me parece unha medida demasiado especial, porque de todas formas sí, é verdad que ves o teu tutorizado, pero realmente a min non me gusta ter que estar 3 anos en aquel edificio.
Pareceme mal, porque en plan, nos levamos xa 2 anos nese instituto e creo que deberíamos vir xa para este, porque, bueno, pois eso, que non me parece ben. Pero está ben, porque así estamos desde o terceiro, que este primeiro xuntos e temos máis confianza e tal, pero eso.
Na próxima semana estaremos por aquí de novo.
Adeus!